რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შეასრულდა. რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით. ჯერ ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი გადაცემას მე გაუძღობი პრაღის სტუდიიდან. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ როგორც გითხარით, ახალი ამბები ნიკონ ერგაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, ციპრასი ევროპას რეფორმებს პირდება, ავღანეთის მთავრობა და თალიბანის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში ხალხმრავლობაა, მშობლები პროტესტს აცხადებენ სისტემის გაუმართავობის გამო. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ყოფილი ოფისის დაბრუნებას ითხოვს. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა პირობა დადო, რომ მისი მთავრობა კრედიტორებს ხუთშაბათს რეფორმების სანდო პაკეტს შესთავაზებს. ციპრასმა ამის შესახებ ევროპის პარლამენტში განაცხადა, სადაც გაცხარებული დებატები მიმდინარეობდა საბერძნეთის კრიზისთან დაკავშირებით. საბერძნეთის ლუბს დახმარების მესამე პაკეტი მიიღოს და ამით თავიდან აიცილოს ევროზონის შესაძლო დატოვება. კვირას ჩატარდება საგანგებო სამიტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის ყველა 28 წევრი და არ მხოლოდ ევროზონის 19 ქვეყანა. ავღანეთის მთავრობის და ავღანეთის თალიბანის წარმომადგენლებს შორის ჩატარებულ შეხვედრაზე მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ გააგრძელონ მოლაპარაკებები მშვიდობის და შერიგების მისაღწევად. ეს არის პირველი სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის, რომელიც ოფიციალურად არის დადასტურებული. შეხვედრას მასპინძლობდა პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროში განაცხადეს, რომ რეგიონში მშვიდობის დასამყარებლად ყველა მხარე მიუტკებოდა ამ პროცესს გულწრფელობით და სრული ჩართულობით. მაღალი რანგის ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანმა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შესთავაზა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. ირანულმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა დაუსახელებელი დიპლომატის სიტყვები, რომ თეირანის ნაბიჯები მიზნად ისახავს დარჩენილი აზრთა სხვადასხვაობის შერბილებას, თუმცა მანვე დასცინა, რომ ირანი არ გამოიჩენს მოქნილობას წითელ ხაზებთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტები. განიხილა, უბრალოდ არ მიიღო მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა ეს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას და საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციების ერთმანეთისგან გამიჯნოს ითვალისწინებს. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში მშობლების ბევრი მშობელი მივიდა, რომლებიც ბავშვების დარეგისტრირების მოთხოვნით განცხადებებს წერენ. ისინი აპროტესტებენ სისტემას, რომელიც მათი აზრით მუშაობს ან გაუმართავად, ან რაღაც ციტირებ სამე სხვა სააქვს ადგილი. ვთქვათ, ერთ-ერთი მშობელი ჩივის, რომ 12 საათსა და 1 წუთზე, 1 წუთის შემდეგ, რაც სისტემა გაიხსნა, არსებული თავისუფალი 12-ი ადგილი დაკავებული იყო. ისლობს ახლა გაარკვიოს, თუ რა მოხდა. საბავშვო ბაგა-ბაღებში ადგილების უკმარისობა გამომდინარეა იქიდან, რომ წლების წინ 50-ზე მეტი საბავშვო ბაგა-ბაღი დახურეს. ამის შესახებ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა თემურ თორდინავამ განაცხადა ინტერპრეს ნიუს. მან დასწინა, ბაგა-ბაღები დახურულია იმ რაიონებში, სადაც ყველაზე მწვავე დგას ადგილების უკმარისობის პრობლემა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი თბილისში სანაპიროზე მდებარე პარტიის ყოფილი ოფისის დაბრუნებას ითხოვს. ირაკლი ოქრუაშვილმა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შენობაში მივიდა, სადაც წლების წინ პარტია ერთიანი საქართველოსთვის იყო განთავსებული. პარტიას ოფისი 2007 წელს ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავების შემდეგ დაატოვებინეს. არსებული ინფორმაციით ირაკლი ოქრუაშვილი სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან ამ თემაზე მოლაპარაკებებს მართავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მათ შეისწავლეს კუსტბაზე მომხდარი. განცხადება მოქალაქე ლიკა კიკიანის მიერ, რომელმაც ვიდეო გავრცელა, სადაც ამბობდა, რომ მას რამდენიმე 20-მდე პოლიციელმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ კვლევის შედეგად არ დადასტურდა ეს ინფორმაცია. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ ამოიღეს ვიდეო ჩანაწერები და გამოკითხეს ფაქტთან დაკავშირებული ყველა პირი. თავად ლიკა კიკიანმა ახსნა განმარტების მიცემაზე უარი განაცხადა და გენერალურ ინსპექციაში არ გამოცხადდაო, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა პრაღაში 15 ივლისს ჩატარდება.
Nikon Ergadze იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მოკლე ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახალი ჩვენი თემები რაზე ვილაპარაკებთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში. საშილ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში პატიმარი გარდაიცვალა, მისი ნათესავები საფუძვლიან გამოძიებას მოითხოვენ.
საკმიდან გამოიყვანეს დაკითხვაზე, არ ვიცი გამომძიებელმა მე მგონი, რამოდენიმე საათი თუ წუთი იყო, ნახევარი საათი, დაბრუნდა საკანში და გვეუბნებიან, რომ ტუალეტში თავი ჩამოიხრჩო ზეწმი.
ასე გიამბობთ ასევე პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით განხილული კანონ პროექტის შესახებ. ეს კანონ პროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფას ითვალისწინებს.
თავად პრობლემაც რჩება კვლავ ერთი სტრუქტურის ხელში ჭარბი ძალაუფლების თავმოყრა. კერძოდ უსაფრთხოების სამსახურს რჩება გამოძიების, სამართალდაცვითი, ოპერატიულ სამძებრო და ანალიზის ფუნქცია.
Пресс-служба დღესვე შიდა ქართლიდან მოისმენთ რეპორტაჟს, სადაც ლაპარაკი იქნება იმაზე, თუ რა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მე-13 საუკუნის ქართული ძეგლი. დღესვე მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, სადისკუსიო მაგიდის თემა საქართველოში ბოლო დღეებში ხშირად ნახსენები თემა მარჯვენა მხარეს საჭის მქონე ავტომობილებთან დაკავშირებით.
ტრანსპორტის პოლიტიკაზე აუცილებლად სასწრაფოდ მისაღები ზომები მინდა გითხრათ, რომ საცობებს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები არ ქმნიან.
ერთადერთი პრობლემა რაც შეიძლება ქალაქში იყოს მარჯვენა საჭიანთან, ეს არის სატაქსო გადაყვანილი. ანუ როცა ტაქსი არის მარჯვენა საჭიანი, კატეგორიულად ეძალება მას მარცხენა მხრიდან ჩაისვას მგზავრი.
შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას საქართველოს რაიწერება რუსეთის ჟურნალ-გაზეთებში. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, საბერძნეთზე ვისაუბრებთ, ასევე სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტის გარშემო, სულ ბოლოს კი მუსიკას შემოგთავაზებთ. ესეთია ჩვენი თემები მომავალ 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქრო პერმუხაძე უძღვება. საშილ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის ნათესავები საეჭვო გარემოებებს ელაპარაკობენ, ისინი მოითხოვენ საფუძვლიან გამოძიებას. ეჭქვეშ აყენებენ საშილ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს წინასწარ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ 35 წლის კაცმა, რომელიც დღეს გათავისუფლებას ელოდებოდა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. საქმის საფუძვლიანი გამოძიებისა და სიმართლის დადგენის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. გამოძიების პროცესით თვალში საცემ ნაკლოვანებებზე ამახვილებს ყურადღება სახალხო დამცველი თავის ყოველწლიურ ანგარიში. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
ინფორმაცია პატიმრის გარდაცვალების შესახებ საშილ აღსრულების სამინისტრომ სამშაბათს გამოაქვეყნა და საზოგადოება შეატყობინა, რომ 7 ივლისს 15 საათსა და 46 წუთზე აღრიცხული ფაქტი წინასწარი ინფორმაციით სუიციდს ჰგავს. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, 1980 წელს დაბადებული მამაკაცი განთავსებული იყო 6 ადგილიან საკანში და ის საპერფარეშოში გარდაცვლილი სწორედ თანასაკნელებმა იპოვეს. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლისამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ასევე ტარდება სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა მომხდართან დაკავშირებით, სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ საშილ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში. გარდაცვლილი პატიმარი უკვე გადაასვენეს საკუთარ სახლში ზუგდიდში. თვითმკვლელობის ვერსია არადამაჯერებელია, მისი ნათესავებისთვის და მათ პასუხგაუცემელი შეკითხვები აწუხებთ. პატიმრის დეიდა ნინო ჭედია საეჭვო გარემოებებს ელაპარაკობს.
საკმიდან გამოიყვანეს დაკითხვაზე, არ ვიცი გამომძიებელმა მე მგონი, რამოდენიმე საათი თუ წუთი იყო, ნახევარი საათი, დაბრუნდა საკანში და გვეუბნებიან, რომ ტუალეტში თავი ჩამოიხრჩო ზეწმი. 5-ში გონდა სასამართლო და ველოდებოდით განთავისუფლება, საპროცედურო შეთანხმებით განთავისუფლება.
ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს და გვინდა აი ნორმალურად გამოძიება, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე.
Patimris natesaobis, ეჭვების გათვალისწინებით, საქმის სწრაფი, ობიექტური და ყოველმხრივი გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. Ამასთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ინსტიტუციურ ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული შეკითხვების თავიდან არიდების მიზნით, საქმეს თავიდანვე უნდა იძიებდეს არა ის უწყება, სადაც მოხდა ეს ფაქტი, არამედ სხვა უწყება და ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა პროკურატურა.
Ორი არ იქნება თავიდანვე ჩვენ ასეთ ფაქტები დავიჯეროთ, რომ არის აუცილებლად სული და დამოუკიდებელი გამოძიება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ წინასწარი განწყობა საქმის მიმართ არ უნდა არსებობდეს და ყოველმხრივ უნდა იქნას შეფასებული, იმისთვის რომ თუ არ იყო ეს სული, ობიექტურად მოხერხდეს მტკიცებულების შეგროვება და დანახვა რეალურად რა შეიძლება უნდა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაშიც კი თუ სულია ობიექტურად უნდა შეფასდეს, შეიძლება თუ არა ამ სულის პრევენცია ამ კონკრეტული ფაქტის.
საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თუ კი გამოძიება დაადასტურებს საშელახსრულების მერვე დაწესებულებაში 7 ივლისს მომხდარი ფაქტი, 2015 წლის განმავლობაში აღრიცხული თვითმკვლელობის უკვე მეორე შემთხვევა იქნება. სულ კი მიმდინარე წელს სისტემაში 8 პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი აღირიცხა. გასულ წელს გარდაცვლილი პატიმრების რიცხვი 27 შეადგენდა, საიდანაც 7 შემთხვევაში სუიციდზეა ლაპარაკი, ხოლო 2013 წელს გარდაცვლილი 25 პატიმრიდან ოფიციალური ინფორმაციით სუიციდი 6 შემთხვევაში გამოვლინდა. კონსტიტუციის 42 მუხლი მუშაობდა და ახლაც მუშაობს არაერთ საქმეზე, რომელიც საშელახსრულების სისტემაში პატიმრების მიმართ სიცოცხლის უფლების ხელყოფას უკავშირდებოდა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი არჩილ ჩოპიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახელმწიფოს საგანგებო ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობაზე აკეთებს აქცენტს.
ევროკონვენციის შესაბამისად, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად და ჩვენი კონსტიტუციის საფუძველზე აუცილებელია და სახელმწიფოს განსაკუთრებული ყურადღება ეკითხება და მოვალეობა, რომ იზრუნოს იმ ადამიანის უფლებებზე და მათ შორის განსაკუთრებით სიცოცხლის უფლებაზე, რომელსაც შეზღუდული აქვს თავისუფლება და მოთავსებულია საშელახსრულების დაწესებულებაში. ამიტომ ყოველთვის ესეთი ტიპის საქმეებზე განსაკუთრებით მაღალია ხოლმე სტანდარტი, რომ ჯერ უნდა ეფექტურად იყოს ყოველი ესეთი შემთხვევა გამოძიებული და არ დარჩეს კითხვის ნიშნები. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მომეტებული მტკიცების პირები ეგისრება სახელმწიფოს.
გარდაცვლილ პატიმართა სიცოცხლის უფლების სავარაუდო დარღვევის შემთხვევებზე სახალხო დამცველიც ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს. თუმცა 2 ივლისს, როცა საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარსდგა, უჩანანუაშვილმა აღნიშნა, რომ შაშან აღრიცხული გარდაცვალების 27 ფაქტიდან მხოლოდ ერთ საქმეზე სნეს ბრალდებულად რამდენიმე პირი და ეს საქმე გადაგზავნილია სასამართლოში. კიდევ ერთ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის მიზეზით, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში ან სამართლებრივი დევნა არ არის დაწყებული, ან და გამოძიება ამდრომდე მიმდინარეობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა ზოგადად უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება კანონ პროექტს. პარლამენტმა მესამე მოსმენით განიხილა ეს კანონპროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფა ითვალისწინებს. აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოხატავენ ექსპერტები, ისინი ამბობენ, რომ ფუნქციები ამ უწყების გაურკვეველი და სახიფათოა. თეატოფურია მიმუშავა თემაზე.
კანონპროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში მომზადდა. ის პოლიციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოების გამოჩენას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მთავრობას დაექვემდებარება, უშუალოდ მის დაქვემდებარებაში კი შევა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი, კონტრტერორისტული ცენტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო, ანტიკორუფციული სააგენტო, ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განმახორციელებელი და თანაყოფი, ეგრეთ წოდებული შავნაბა და სპეცდანიშნულების დანაყოფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს მოქმედი ყველა სხვა დანაყოფი წარმოადგენს საპოლიციო ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს, რის გამოც ეს დანაყოფები დარჩება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. ცვლილებებთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას თავიდანვე მიესალმებოდნენ, მაგრამ საბოლოოდ კანონპროექტმა ისეთი სახე მიიღო, რომ მისი დადებითად შეფასება აღარ შეუძლიათ.
თავა პრობლემათ რჩება კვლავ ერთი დალაო სტრუქტურის ხელში ჭარბი დალაოფლების თავმოყრა. კერძოდ უსაფრთხოების სამსახურს რჩება გამოძიების, სამართალდაცვითი, ოპერატიულ სამდებრო და ანალიზის ფუნქცია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ სახით ფორმულირებული უსაფრთხოების სამსახური კვლავ იქნება საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და გარდა ამისა სახეზია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან ბევრი ფუნქციის დუბლირება.
ნიკასაჯაია ამბობს, რომ რეფორმის შედეგად ერთის მაგივრად ახლა უკვე ორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა სახეზე, თანაც ამ შემთხვევაში ახალი სამსახურის გამჭვირვალობის ხარისხი გაცილებით დაბალია. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ საკომიტეტო მოსმენების დროს კანონპროექტში ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ვერ მოხერხდა შეეცვალათ კანონპროექტის საერთო სულისკვეთება.
ახლაც ფიქრობთ, რომ კანონპროექტი ნაცვლად ვერ აყალიბებს რა ფაქტის მატარებელი იქნება უსაფრთხოების სამსახური და ეს ბუნდოვანება ამ ნაწილში ხელს შეუწყობს იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურების გამოყენება შესაძლებელი იყოს არამიზნობრივად, თუკი ამის პოლიტიკური ინტერესი ერსებებს.
როგორც ოფო ვერძეული ამბობს, უსაფრთხოების სამსახურს ექნება როგორც დანაშაულის გამოძიების, ასევე პირის დაკავების და ისეთ საშუალებების გამოყენების უფლება, როგორიცაა მაგალითად ხელკეტი ან წყლის ჭავლი. გარდა ამისა, პოლიციასა და უსაფრთხოების სამსახურს ბევრი მსგავსი ფუნქცია ექნება, რაც მათ მუშაობას და კოორდინაციას კიდევ უფრო გაართულებს.
არსებული კანონპროექტი, არსებული რედაქციით უშრობის სამსახურს შეეძლება მოქალაქეების ქუჩაში შეჩერება, მათი იდენტიფიკაცია, მათი ზედაპირული შემოწმება. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს ძალიან სახიფათო დებულებები იყო და არ შეიძლებოდა უშრობის სამსახურებისთვის ამ მანდატის და ამ მოცულობის ფუნქციის მინიჭება. როგორც ეს სხვა სახელმწიფოებში არის მიღებული, უშრობის სამსახურებს უნდა ქონოდათ მხოლოდ ანალიტიკური საქმიანობის უფლება და ეს ასე ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიცია და უშრობის სამსახურები არის ერთმანეთისგან გამიჯნული. სამწუხაროდ არცერთი ეს არგუმენტი კანონპროექტის ავტორებმა არ გაიზიარეს.
თუმცა, როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში უკითხულობთ, უსაფრთხოების სამსახურის ცალკე გამოყოფის მიზანი და მოტივი სწორედ ის არის, რომ ეს სტრუქტურა ამ გზით უფრო მეტად დამოუკიდებელი და ეფექტური გახდეს. უსაფრთხოების სამსახურის უფროს წარადგენს საქართველოს მთავრობა და ამტკიცებს პარლამენტი 6 წლის ვადით. ახალმა სტრუქტურამ ფუნქციონირება 1 აგვისტოს უნდა დაიწყოს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა საქართველოში ასე ვთქვათ გავრცელებული პოლემიკური საკითხია. მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე იქნება ლაპარაკი, ეს საკმაოდ მღელვარებას იწვევს. საზოგადოებაში აზრი გაყოფილია ორ ნაწილად. ერთი თვლის, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მოძრაობა საქართველოს გზებზე დაუშვებელია, ნაწილი კი თვლის, რომ ეს პრობლემა არ არის. გუშინ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამაც ილაპარაკა ამ თემაზე. ჩემო კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძე ამ პრობლემატიკის გარშემო სასაუბროთ. თბილისის სტუდიაში მიიწვია ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკო ტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე.
დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვეთ. მართლა გუშინდელის მერე დიდი აჟიოტაჟი არის საზოგადოებაში და ესეთი გამოკითხვაც გამოჩნდა ერთ-ერთ გვერდზე, ხარს უჭერ თუ არა მარჯვენა საჭიანი მანქანებზე აგზავნას და საზოგადოება ფაქტიურად ორად გაიყო. ესე იგი, ფაქტიურად ერთი ნაწილი უჭერს ხარს აგზავნას, მეორე ნაწილი არ უჭერს. და მინდა პირველ რიგში მერის განცხადებას დაუბრუნდე, რომ ზოგადად ქალაქში მარჯვენა საჭიან ტრანსპორტზე კი არა, ზოგადად ტრანსპორტის პოლიტიკაზე აუცილებლად სასწრაფოდ მისაღები ზომები. მინდა გითხრათ, რომ საცობებს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები არ ქნიან, საცობებს ქნიან ზუსტად მოძრაობის წესებს რო არიცავენ, მსხოვლები არა მნიშვნელობა მარშრუტკის ფერგილებს მაგალითად რა იწევს. პირველი, არც მარშრუტკები, არც ავტობუსები ხომ აჩერებენ მეორე მესამე ზოლში, პარკინგის პრობლემაა ქალაქში, თვითონ სისტემის მოძრაობის ორგანიზება როგორ ხდება, ხედავთ რომ ცენტრალურ მაგისტრალზე ერთი მარშრუტკა მეორეს მიყვება და აქ ცალკე რო ვილაპარაკოთ მარტო მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები ქნიან პრობლემას, ეს არასწორია.
რაც მინდა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია გელა და მიუბრუნდეთ აუცილებლად, რომ რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი. მაგრამ მოდი კონკრეტულად ახლა ვილაპარაკოთ მარჯვენა საჭიან მანქანებზე.
და აქ პლუსი და მინუსი.
დიახ, პლუსი და მინუსი. აქვე ვთქვათ, ის რომ ორად გაიყო საზოგადოების აზრი გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მარჯვენა საჭიანი მანქანა გამოჩნდა თბილისში. აი ესეც თუ გაქვთ თქვენ თქო რაღაც სტატისტიკა, რა პროცენტია მარჯვენა საჭიანი მანქანების და აქვე ვთქვათ რატომ გამოჩნდა, იმიტომ რომ იაფია. ანუ ესე მარტივად საქმე არ არის. მოდი განვიხილოთ ეს პრობლემა. აქვე ვიტყვი, რომ ცხადია რომ ეს როიაფია ეს არის ხემ მისაწვდომი და ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ თუ კი ეს მოძრაობისთვის საშიშია ალბათ მაინც არ უნდა იყოს
ესე სოფლიოში ზოგადად 90% ზებზე არის მარცხენა საჭიანი მანქანები დადიან ამ არის ქვეყნები სადაც არის მარჯვენა საჭიანი მანქანები თალსახად ყველა ქვეყანაში კანონმდებლობის ჟენევის რეგულაციებით უნდა იყოს განსაზღვრული რომელ გზაზე ან რომელ მხარეს უნდა იარო მაგრამ საქართველოში ტრანსპორტის პრობლემა და მარჯვენა საჭიანების ძალიან გავს ტექშემოძრმას როცა ადამიანებმა იყიდეს ეს მანქანები დადიან უკვე და ჩვენთან გზები მოწესრიგებულია მარცხენა საჭიანი მანქანების მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ეს მარჯვენა საჭიანი მანქანები არიან უფრო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა რადგანაც დიდი ნაწილი არის იმპორტირებული იაპონიიდან ხო და აქ იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ პრობლემა თვითონ მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენთან ძირითადად საგზაო ნიშნები გზები გამართულია მარცხენა საჭიანი მანქანებისთვის თუმცა შეიძლება რომ საკითხი დადგეს ესე რომ იმ ადამიანებს ვისაც ყავთ ეს მანქანა დარჩეს მაგრამ იმ ადამიანებს ვისაც უნდათ მომავალში შეძენა ამ მარჯვენა საჭიანი მანქანების მაძე დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვა ეს როგორც ბევრ ქვეყანაში მომხდარა
პირველ რიგში მოკლედ შევაფასებ ბატონ დავით დარმანიას განცხადებას როცა გუშინი საუბრობს რომ თურმე საცობების პრევენციის მიზნით უნდა გადაიხედოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების აგრძალვის საკითხი რაც არის აბსურდული ჩემი აზრით და საერთოდ თბილისის მერს არ ეკითხება არავინ თუ საქართველოს მასშტაბით სატრანსპორტო და საავტომობილო ტრანსპორტის პოლიტიკა როგორ იქნება ეს არის ქვეყნის გლობალური პრობლემა თუ დავარქვით პრობლემა და ამაზე უნდა ზრუნავდეს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს რომელიც განსაზღვრავს სატრანსპორტო პოლიტიკას საქართველოში, ანუ ის უწყება და არა თბილისის მერი, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დედაქალაქის მერი და როცა პარალელს აულებს, რომ ახალი ავტობუსები იქნება შემოტანილი და თან აბავს მარჯვენა საჭიანს, ანუ სადაც საერთოდ გაუგებარია. საერთოდ გაუგებარია, ანუ ჯერ უნდა სადარი ახალი ავტობუსები, ჯერ კიდევ გახსოვს განცხადება 2014 წელს ინა საარჩევნო არჩევნების შემდეგ, რომ ოლიმპიადისთვის იქნება ახალი ავტობუსები და ამ დროს ვაბოთ რაღაცა მარჯვენა საჭიანს რომელიც საერთოდ კავშირში არ არის, არც საწობებს იწვევს, იმიტომ რომ მარცხენა საჭიანი და მარჯვენა საჭიანი ერთ და იგივე როლს თამაშობს საწობებში, თუ მსხოლი არ გვებს კანონს, ან თუ შესაბამის ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული. ერთადერთი პრობლემა, რაც შეიძლება ქალაქში იყოს მარჯვენა საჭიანთან, ეს არის სატაქსო გადაყვანები. ანუ როცა ტაქსი არის მარჯვენა საჭიანი, კატეგორიულად ეძალება მას მარცხენა მხრიდან ჩაისვას მგზავრი. ეხლა ავიღოთ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ზოგადად პრობლემა და მე მიუხედავად იმისა, რომ ვარ წესრიგის მომხრე და წესრიგი არის, რომ ავტომობილს რომელსაც აქვს მარჯვენა საჭე გათვლილია მარცხენა ზოლში მოძრაობისთვის და მარცხენა საჭიანი გათვლილია მარჯვენა ზოლში მოძრაობისთვის. ეს არის კანონი, ესეა მოწყობილი იმ ავტომობილების კონსტრუქცია და ეს ესე უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში. მაგრამ როცა ჩვენ ვიწყებთ საუბარს იმაზე, რომ დღეს რაღაცები უნდა შეიცვალოს, აიგძალოს და ასე შემდეგ, მე კატეგორიულად წინამდებარე ვარ არაპროფესიონალურ გადაწყვეტილებების. პროფესიონალური გადაწყვეტილება არ ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნას უწყებათა შორის კომისია, სამინისტროება და მერია მემორანდუმები გააფორმონ და ერთი წელი დახარჯონ ამაში. ამას ჭირდება მაქსიმუმ ერთი კვირა. შესაბამისი დარგის ექსპერტები, არასამთავრობო სექტორი, ხელისუფლება უნდა დასხდეს და ყველამ ერთმანეთს უნდა დაუპირისპიროს არგუმენტები, საერთაშორისო გამოცდილება, დადებითი და უარყოფითი მხარეები უნდა გაკეთდეს SWOT ანალიზი.
რა ეს მაინც საჭიროა?
გამოჩნდება, ანუ რეალურად ახლა მე ვიცი ძალიან ბევრი უარყოფითი, ძალიან ბევრი დადებითი.
მაშინ მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი. განსაზღვროთ, რომ დღეს ასტრაფოთ, მართლა ეს არის თუ არა მიზეზი, ვთქვათ, პრობლემებისა და ხერგილებისა ქუჩებში და ვინ უნდა წყვეტდეს ამას? ეს ძალიან საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ამის წამოჭრისთვის და ძალიან საკითხია ის, რომ თუ კი არის განსხვავება, ის მორგებულია რაღაცა კონკრეტულ მოძრაობას, არა?
მაგაზე გავუცემდი პასუხს, რომ მნიშვნელოვნად ცალსახად ქვეყანაში უნდა იყოს
სამოცდილება.
უნდა იყოს ერთი მარჯვენა იქნება ან მარცხენა ერთი მხრი მოძრაობს. ეს ცალსახად და ეხა ამაზე ყველა უნდა შევთანხმდეთ. ეხა როგორ მივიდეთ იქამდე? რა მოხდა ტრანსპორტის ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში? გაორმაგდა, გასამაგდა ეს მარჯვენა საჭი. ამათ ხო ვერ წავართმევთ ეხა ამ ადამიანებს, ვისაც ყავთ. ყავდეთ, მაგრამ აუცილებელია სასწრაფოდ ქვეყანამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და თქვას, რომ ჩვენ გზალავთ სიტყვაზე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტს სიტყვაზე ერთი წლის შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ უსაფრთხოება
ეს მომსახურების მართლა სწორი პარალელი.
ხო, აი იგივე პრობლემაა.
ორი რამ არის, ხო, რომ ეხლა ამ წუთში ჩამოართვა ეს მანქანები ადამიანებს არ შეიძლება, თუმცა სამომავლოდ
იგივე ხო, ტექშემოწმებაც იგივე პრობლემა არა, ყველა თითქოს დაინტერესებულია, მაგრამ იმის გამო რომ ძველი მანქანებიო ვერ გავაკეთებ იგივე ბენზინთან დაკავშირებით და ზოგადად ტრანსპორტი, აი ეს არის ტრანსპორტის თავარი პრობლემა, რომ მიშვებულია და ყველაფერი ვითარდება ის რომ არავითარი რეგულაცია, არავითარი ჩარჩო არ არსებობს, არც ტაქსების სფეროში, არც საწვავის კონტროლზე, არც სიტყვაზე მარჯვენა საჭი არ ავტომობილებზე, არც ტექშემოწმებაზე. ამას შეერთება აი მთავარი მიმართულებების განსაზღვრა და ეს საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს ყველა ქვეყანაში, არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა სადაც ორივე არის დაშვებული. როგორც კანონმდებლობით ეს თალსახად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული.
არ უნდა მიყიდო და არ დაურეგისტრირო, არა? არ მიყიდო და მერე ჩამოყალიბო.
ხო, და მთავარი პრობლემა რა არის კიდე მარჯვენა საჭიენების? ის არის რომ გადატანა ხდება ბევრი ავტომობილების, რომლებიც ჩამოდიან იაპონიიდან, ტექნიკურად გადააქვს და ძალიან ბევრი მანქანა არის გადატანილი საჭე სიტყვაზე.
ეს
ძალიან საშიშია, მინდა ვთქვა რომ ეს საერთოდ დაუშვებელია, იმიტომ რომ ამ დროს ფაქტურად კონსტრუქცია მანქანის ყველაფერი იშლება, გადადის. ეს გამორიცხულია, რომ თავისი ქარხნული სტანდარტი რომ გადაიტანო და შეცვალო და ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის მარჯვენა საჭიანის დაუშვა მაგისტრალებზე რო არის. დაუშვა დიდი ნაწილი ჩვენი მძღოლების არიცავს დისტანციას. ეს ხო ცნობილია. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის გადასწრება, დროს ავარია 30%-ზე მეტი მოდის. დიდი ნაწილი არისავ დისტანციას და გამოდის რომ მარჯვენა საჭიანი, ესე იგი ადამიანი ფაქტიურად ახლოს რომელიც დიდ ავტომობილთან პატარასთან არ აქვს გადასწრების დროს პირდაპირ რისკის ქვეშა ეს ავარიაში რომ მოხდეს და ჩვენ და ხო გზა საგზაო მოძრაობა რა არის გზა ინფრასტრუქტურა ხო გზა ინფრასტრუქტურა ადამიანი მანქანა ჩვენთან ხო ეს მორგებულია მარცხენა საჭიანს ხო ფაქტიურად გამოდის რომ მთელი შენ გარემო უნდა შეცვალო მოსახვევები სისტემა უნდა გადააწყო და ეხლა წარმოუდგენელია მთელი ქვეყნის გადაწყობა ერთ დღეში და შვედეთმაც ესე გააკეთა სხვათა შორის გამოცდილება მინდა გითხრათ რომ იმის მიუხედავად რომ მოქალაქეების პროტესტი იყო ქვეყანამ მისცა ორი წელი ვადა და ორი წლის შემდეგ თქვა რომ უკვე ვсё აი გზალება მარჯვენა ყველა ქვეყანამ ესე გააკეთა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა დიდი მადლობა კიდე ისე თქვი ვასოსთან მინდა გადავიდე ხო ვასო რამდენი ეცით გითხოთ აი ეს პარალელი რომელსაც ჩვენ ახლა ტეგდათვალიერებასთან ბავლებთ. უბრალოდ ეს ორი წელი ტეგდათვალიერებასთან დაკავშირებით დაუსრულებლად გაიწევა რა. მე მახსოვს ამაზე საუბარი 15 წლის წინ ხო? ტეგდათვალიერებას რაც შეიძლება აღარასოდეს ეს ორი წელი არ გავიტანო, გარემო ბინძურდება, ჩვენ ამაზე არერთხელ ვისაუბრიან.
საინტერესო საკითხს გავუსვით ხაზე, გარემო ბინძურდება. აი ხა მინდა ანუ გელა ვერ დაგეთახმები ერთ იმაში რომ მივიყოთ გადაწყვეტილება რომ აუგზავნოთ იმპორტი. იმ ფონზე როცა ჯერ ანალიზი, ანუ თუნდაც ორი წლის შემდეგ. ანუ ანალიზი არ კეთდება რეალურად რა დადებითი, ანუ რას მივიღებთ დადებით და რას უარყოფით. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მე მომხრევარი იმის რომ ყველაფერი იყოს ეს რიგში, ჩვენ რო ხვალ ვიწყებდეთ ნულიდან ავტომობილების იმპორტს, ქვეყანაში იყოს სიტუაცია იდეალურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგი ვარ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტის. მაგრამ როცა დღეს სხვა რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში, სხვა ეკონომიკური მდგომარეობაა, სხვანაირი ავტოპარკია, რეალურად უნდა გაკეთდეს სწორი ანალიზი. დადებითი მხარეების და უარყოფითი მხარეების. ეხლა ბატონო გელა, მე ხშირად ვითხოვ რომ არგუმენტებს თუ რა არის უარყოფითი მხარე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის. შე შემთხვევაში ისმება როგორც გასწრების და ხილვადობის დაბალი კოეფიციენტი. საქართველოს კანონმდებლობით საგზაო მოძრაობის შესახებ გასწრების დაწყება ნებადართულია იმ შემთხვევაში თუ ავტომობილებს შორის დისტანცია არის 30 მეტრი. 30 მეტრის დისტანციის შემთხვევაში მარცხენა და მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის მძღოლებს შორის ხილვადობის განსხვავებული 0.3%. რაც ფაქტიურად არც ის არანაირ სურათს. თუ ჩვენ ვიწყოთ გასწრებას სწორად, როგორც ეს კანონმდებლობით არის. თუ ჩვენ ტრაილერს ეგრეთ წოდებულ სატრანზიტო გადაზიდვების კონ ტრაილერს უკან ამოუდგებით და მაშინვე გასწრება გვინდა, ეს საფრთხე არის მარჯვენა საჭიანისთვისაც, მარცხენა საჭიანისთვისაც, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება. ანუ ახლო დისტანციების დროს ავტომობილის გადასვლა
და რამდენიმე მომენტი როცა სწორედ მარჯვენა საჭიანის დროს
კი გეთახმებით ანუ ხილვადობა ანუ ერთი არის უარყოფითი ანუ ამ შემთხვევაში დადებითი შეიძლება ის იყოს რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ხილვადობა საგზაო ნიშნების უფრო მაღალია ანუ მაგალითად პარკირება უფრო ბევრად მარტივი და კომფორტულია მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ვიდრე მარცხენა საჭიანი ავტომობილის
ხო არ ვიცი
ანუ ეხლა თქვენ ახსენეთ გეტყვით თქვენ ახსენეთ ეხლა გაჭჭიანება. მოდი ანუ მაგას ვამბრო, აუცილებლად გაკეთდეს ანალიზი. ანუ დავხდეთ.
და როდის უნდა გაკეთდეს ეს ანალიზი?
ხვალ გუშინ უნდა გაკეთებული.
ეხლა ამაზე ისაუბარ.
ანუ რეალურად ეხლა მოდი გავაკეთოთ ანალიზი. ჩვენ თუ აგზალავთ, ჩვენ თუ აგზალავთ.
ახამდე რატომ არ იყო ანალიზი გაკეთებული?
ნუ ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემაა. რომ რა თქმა უნდა, თქვენ იდეალური მდგომარეობა იქნება საქართველოს ავტოპარკი იყოს სრულიად ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მარცხენა საჭიანები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა მოდი გავაკეთოთ ესეთი პატარა ანალიზი. აი ხვალ შემდეგ და აგზავნეთ იმპორტი იაპონური ავტომობილების. ავიღოთ საშუალო თანხა, რომელიც ადამიანის საქართველოს საშუალო ფენის მოქალაქე ყიდულობს ავტომობილს. ავიღოთ იაპონური და ავიღოთ ამერიკული ან ევროპული ავტომობილი. და შევადაროთ ის ავტომობილები ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ეკოლოგიური სტანდარტებზე. და უსაფრთხოების სტანდარტებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენ რა შედეგს მივიღებთ? ავზავთ მარჯვენა საჭიანს, გაიზრდება ხილვადობა. მაგრამ რეალურად შემოვიყვათ ავტომობილს, რომლებსაც აქვს გავლილი 200,000 კილომეტრი, რომლებიც არის ფაქტიურად ამორტიზირებული და გარემოს აწუჭყანებს ადჯერ უფრო მეტს, ვიდრე მარჯვენა საჭირო. ეს უკვე სხვა საკითხია.
გადაგზავნებო რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ უსმენთ დისკუსიას მარჯვენა საჭიანი და მარცხენა საჭიანი ავტომობილების დადებითი და უარყოფითი მხარების შესახებ. მარინა ვაშაყმაძე თბილისის სტუდიაში მიწვეული ყავდა ორი პირი, აი ბოლოს ვისაც უსმენით, ეს იყო ორგანიზაცია ECO ტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე. მასთან ერთად მაგიდას უზის პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისთვის გამგებლობის თავმჯდომარე გელა ყვაშილავა მათ დისკუსიას ჩვენ ორივე წუთში კვლავაც გავაგრძელებთ. ჯერ ნიკონ ერგაძეს მოусმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა პირობა დადო, რომ მისი მთავრობა კრედიტორებს ხუთშაბათს რეფორმების სანდო პაკეტს შესთავაზებს. ავღანეთის მთავრობა და თალიბანი სამშვიდობო მოლაპარაკებებს საწარმოებენ პაკისტანში. პირველი მსგავსი შემთხვევა ოფიციალურად, რომელიც ხდება. მაღალი რანგის ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანმა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შესთავაზა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას პირთულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი პარტიის ყოფილი ოფისის დაბრუნებას ითხოვს, რომელიც 2007 წელს დაკავების შემდეგ დაატოვებინეს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა პრაღაში 15 ივლისს ჩატარდება.
ნიკონ ერგაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც ორივე წუთით შეწყვიტეთ ახალი ამბების გამო. ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე უძღვება საუბარს ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა ყვაშილავასა და ორგანიზაცია ECO ტრანსპორტ ცენტრის დირექტორ ვასო ურუშაძე შორის. მათი საუბრის თემა მარჯვენა საჭიანი და მარცხენა საჭიანი ავტომობილების უარყოფითი და დადებითი მხარეებია.
ჩვენ ტექნათვალიერებასთან დაკავშირებით ვთქვით, გელამ თქვა უკვე, ამას გიპასუხოთ, გელა თუ შეიძლება მე ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ უფრო იარბიერებს, უფრო მოწესრიგებულია,
ეკოლოგიურია, უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ახალია.
უსაფრთხო რა თვალსაზრისით, როგორც თავადაც გძალეთ, მე ესე გავიგე, რომ საკამათოა და ჯერ გასარკვევია.
იქ ანუ მეც მაგის მომხრევა როგორ
თავიდანაც ხო აღნიშნო საზოგადოება დაყოფილია.
ვერ ამბობთ რა, ერთმნიშვნელოვნად. საბოლოოდ შენ ვჯერდით იმაზე, რომ უნდა დაიწყოს მსჯელობა, ხო?
შეიძლება ქალბატონი ხო ხედავთ, რომ დღეს ტრანსპორტის მოძრაობა როცა ხდება მძღოლით, მგზავრით, ქვეითიც ყველა უკმაყოფილოა, ხო დამეთანხმები? ახო მოძრაობს მარჯვენა მარცხენა არა აქვს, ყველა უკმაყოფილო. რისი ბრალია ეს? ზუსტად იმის ბრალია მე რას ვთქვი, რომ ჩვენ თუ ახსნით, იმით რომ სოციალ-ეკონომიკური პირობებია ცუდი და ამის გამო თქვენ იცით რომ ქვეყანა 300 მილიონ ასობით მილიონობით კარგავს საგზაო ავარიებიდან, ამ ადამიან ბავშთა ავადმყოფობა გაიზარდა
და
ესე იგი ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ თუ ეს სისტემა არ დავალაგეთ საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილები, რომელიც სოფლიოს რამდენი ქვეყანა 95%-ში ესეა, რომ წესი, რომ მანქანა უნდა მოძრაობდეს ერთ მხარეს ოფიციალურად სახელმწიფო დონეზე. აქ არ არის საუბარი გამონაკლისებზე რაღაც ადგილებში, მაგრამ თუ ჩვენ ეს მოხდა, ეს არევა და კიდევ უფრო გაიზარდა ეს ფაქტიურად ქაოსურობა, უკონტროლობა, მაშინ პრობლემები
მოიმატება.
მე ქვეყანა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ან ერთი მხარე უნდა იყოს ოფიციალურად აღიარებული სახელმწიფო დონეზე, ან მეორე. მე იმას კი არ ვამბობ, ადამიანებს ჩამოვარდათ კი ყველა ქვეყანაში ტექშემოწმებაც, მანქანების პრობლემა გვორდება თანდათანობით.
ეხლა თუ შეიძლება, ანუ მე მაქსიმალურად მინდოდა რომ ანუ ეს მხარე დამეჭირა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილებისთვის და მაინტერესო და
ეს არგუმენტები
არგუმენტები თუ რა შეიძლება დაპირისპირებოდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილს. ჩვენ მე ხა დავამატებ იმ ორ არგუმენტს ყველაზე მნიშვნელოვანს, რის გამოც მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები ქნიან პრობლემას. ეს არის არამარტო გასრება, არამედ არის მაშუქები. ავტომობილი, რომელიც არის მოწყობილი მარჯვენა მარცხენა ზოლში მოძრაობისთვის, მისი თლიანი აგრეგატები მოწყობილია იმ ზონში მოძრაობისთვის. შესაბამისად, ავტომობილს აქვს მაშუკები, არის შორს მაშუკი და არის ახლოს მაშუკი. შორს მაშუკი ანათებს პირდაპირ და შორს. ახლოს მაშუკი ანათებს მარჯვენა საჭენი ავტომობილისთვის ქვემოთ და მარცხნივ. იმიტომ რომ როცა საპირისპირო ზონაში მოძრაობს ავტომობილი, არ მივანათოთ იმის მძღოლს თვალებში და მისი ხილვადობის კოეფიციენტი არ დავაქვეითოთ. როცა ეს ამ ავტომობილს ვიღებ და განმოგოქვს მარჯვენა ზონაში, რა ხდება? სწორთავთ ახლო მაშუკებს ქვემოთ და მარცხნივ, ანუ პირდაპირ თვალებში ვანათებთ ჩვენს საპირისპირო ზონაში მოძრავ ავტომობილს, ძღოლს და რაც შე შემთხვევაში ქნის ავტოსაგზაო შემთხვევაში. მაგრამ ამის გამოსწორება შესაძლებელია ელემენტარული რო იყოს ტექნიკური დათვალიერება, ტექნიკური ჩარევით შეიძლება ამ მაშუკების რეგულირება შეიძლება შეცვლა და ასე შემდეგ, რომ გავასწოროთ და შევუცოროთ ის საპირისპირო რეალურად ექსპერტები, ავტოსაგზაო შემთხვევების ექსპერტები, სოფლიო ორგანიზაციები ადასტურებენ იმას, რომ როცა ყოველთვის როცა იქნება ავტოსაგზაო შემთხვევა, ბევრად დიდია შეჯახების კოეფიციენტი თუ ერთმანეთს საპირისპიროდ მოძრაობს მარჯვენა საჭენი და მარცხენა საჭენი ავტომობილი. როცა მარჯვენა ზოლში მოძრაობთ მარცხენა მხარეს ზოლი იმიტომ მიჯდა, რომ ის მაქსიმალურად მას დაეცვა თლიანი ავტომობილი საპირისპირო ზოლში მოძრავი კონსტრუქციის.
ასე განეთ არგუმენტები, რომ განსაკუთრებულად მძიმე წონიერი. სწორედ იმას ადასტურებს, სადაც დასაწყისში, რასაც თქვენ ვარყოფთ.
ანუ მე მოგვსწორეთ ამის მომხრევა, რომ რეალურად ანუ შედგეს ანუ რაღაცა შეხვედრა, დებატები, ანუ და არგუმენტების, ასე ვთქვათ, ბრძოლა, თუნდაც რომ პლუსები, მინუსები, შემდეგ რომელიც მხარეს გადაწონის და რა სადაც უფრო დადებით შედეგს მივიღებთ, მიიღოთ ის გადაწყვეტილება და არა ის, რომ თბილისის მერი გამოდის, ამბობს, რომ საცობების განკუთვნის მიზნი უნდა დავიწყოთ, ან ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, თორე რეალურად მარჯვენა საჭენი ავტომობილები შესაბამისად უნდა მოძრაოთ, შესაბამის ზონაში ეს არის დაუწერელი და დაწერილი კანონი თავის დროზე, როგორც კი შეიქმნა ავტომობილის კონსტრუქცია.
დასრულებო, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები იყო. მარინა ვაშაკმაძე თბილისის სტუდიაში მიწვეული ხავდა ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე.
The universe is on my side. Heaven and earth have finally aligned. Days are good, and that's the way it should be. You sprinkle stardust on my pillowcase. Like a morning brush across my face. Nights are good.
დელდება ჩვენი გადაცემა ჯერჯერობით საქართველოში ვრჩებით, გიამბობთ ძველ არქიტექტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე. მე-13 საუკუნით თარიღდება თირის მონასტერი, რომელიც სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, ის ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარეობს. ცნობილი გახდა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, რომ ქართული ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გალესილი იქნა ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის მუშების მიერ. ისინი ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის დაფინანსებით პროგრამის თანახმად სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებენ. ამასთან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი ნებართვა არავის გაუცია. გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
თირის ღვთისმშობლის სახელობის მამათა მონასტერში ფრესკების ნაწილი გადალესეს. მე-13 საუკუნის ძეგლზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში და ადგილობრივ ეპარქიაში არაფერი იცოდნენ. ამჟამად სამუშაოები უკვე შეჩერებულია, მაგრამ ადგილობრივი სპეციალისტების თქმით, მშენებლებმა ძეგლს ზიანი უკვე მიაყენეს. თირის მონასტერი ცხინვალიდან 5 კილომეტრის მოშორებით თამარაშენის ზევით სოფელ მონასტერთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მონასტერში შემონახულია მე-15 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები. კედლებზე ისევ ჩანს ქართული წარწერები. მონასტერი დაზიანებულია, ამიტომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მშენებლობის სამინისტრომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. თუმცა იქ სპეციალისტები არ მიუწვევია. მონასტერში იმყოფებოდა ინტერნეტ გამოცემა სპუტნიკის ჟურნალისტი დიანა კოზაევა, რომელმაც ასე აღწერა საკუთარი თვალით ნანახი. მუშებმა ეკლესიის შიგნით ხარაჩოები აღმართეს და კედლებს ლესავენ. კატალესილია 15 საუკუნის ფრესკების ზედაპირიც. ერთი შეხედვით ისინი არაფრით განსხვავდებოდნენ იმ ბრიგადების მშენებლებისგან, რომლებსაც სხვა ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტებზე შეხვდებით. ჟურნალისტის კითხვაზე რა მიზნით და ვისი შეკვეთით მიმდინარეობდა სამუშაოები, მუშებმა უპასუხეს, რომ საქმის კურსში ცხინვალის ეკლესია იყო. ამის შემდეგ კოზაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში წავიდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იქ არავინ არაფერი იცოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელი თაბოევა ჩვენს რადიოსთან საუბარში ამბობს, რომ ფრესკების ნაწილი უკვე წაშალეს და ამის გამო ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა. გაირკვა, რომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში ეკლესია მონასტრების შეკეთებაც ჩვეულებრივ სამშენებლო კომპანიებს დაავალეს. თირის მონასტერში კომპანია უიოტი მუშაობს. ნელი თაბოევა ამბობს, რომ ამ საქმისთვის გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი მხოლოდ კონსერვაციის სამუშაოებისთვისაც არ არის საკმარისი. მუშებმა კი პირდაპირ ლესვა დაიწყეს.
ჩვენ რესტავრაციას არ ვაპირებთ, რადგან ასეთი თანხა არ გაგვაჩნია. 4 ტაძარზე გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი ძალიან მცირეა და მხოლოდ კონსერვაციისა და გამაგრების სამუშაოებისთვის გვეყოფა. ვინც იქ მუშაობა დაიწყო, ამბობს, რომ ობიექტი მოგცესო. რას ნიშნავს ობიექტის მიცემა? ეს ხომ სკოლა და გზა არ არის.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართველ სპეციალისტებს არ უშვებს და ამ ძეგლებს სამხრეთ ოსეთის საკუთრებად აცხადებს. ვახუშტის მიხედვით, თამარაშენს ზეით ერთვის თირის მონასტრის ხევი. ამას დასავლეთით არს მთაში თირის მონასტერი, უგუმბათო არამედ ფრიად კეთილშენი, კეთილს ადგილს. ისტორიული სახელწოდება თირი როგორც ჩანს მომდინარეობს ამ ადგილებში არსებული ქარაფების ძველი სახელწოდებიდან. თირის კლდე იგივე ქვიშა ქვის კლდეა. სულხან-საბას განმარტებით თირი არს კლდე ლბილი და ადვილ სათლელი. დიდლიახვის ხეობის მუზეუმ ნაკრძალის ხელმძღვანელს ბადრი გასპაროვს არ შეერა, რომ მონასტერში ფრესკების წაშლა დაუდევრობით მოხდა.
თირის მონასტერი ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია შიდა ქართლში და პლუს კიდე მაგისი მხატვრობა არის უნიკალური. ვფიქრობ, რომ მინდა მიმართული ქართული კვალის წაშლა მიდის, რითომ უნებასო სამუშაოები დაიწყეს და ახლა ამათ გააპროტესტეს. ისხე სამართალში მიიჩნევთ, რომ ის უნებასო სამუშაოები დაიწყო ისო და ესე არ არის, ვფიქრობ, რომ მინდა მიმართულია. ნაჩაბეთის ციხეზე სულ გადათხარეს და ახალ გალავანს უკეთებენ და ნუ მოკლედ მიდის ეს კამპანია.
თირის მონასტერში ჩასულმა ოსმა ისტორიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ შენებლებმა ხეებიც მოჭრეს. ხოლო მე-16 საუკუნის სამრეკლოს იატაკი უბრალოდ ბეტონით ამოავსეს. ადგილობრივმა ისტორიკოსებმა სამართალდამცავებს ვითარების გარკვევა უკვე მოსთხოვეს. თვითონ კი გაარკვიეს, რომ სამშენებლო კომპანია უიუც პროგრამის ფარგლებში სარემონტოდ კიდევ 4 ეკლესია გადასცეს. მათ შორისაა იკორთის მე-12 საუკუნის ტაძარიც.
კოგაფსია ორიგი ამბობდა ციფრის უსვლელების მისწავლაზე, რომ საერთული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მე-13 საუკუნის თირის მონასტერი, სადაც მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოები, ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გადაულესავ თიტყობინებოდა გოგა აფციაური. ახლა მე ერთ დავთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელიც მიმოიხილავს რუსეთის პრესას, უბრალოდ რუსეთის პრესაში საქართველოსთან დაკავშირებულ თემებზე კი ამბობთ.
საქართველოს საბერძნეთის დეფოლტის ეშინია. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია საბერძნეთის ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემების გავლენაზე საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსზე. რუსულ გამოცემას საქართველოს ეროვნულ ბანკში უთხრეს, რომ საქართველოში ფულის გადარიცხვა შეჩერებულია იმის გამო, რომ საბერძნეთში ბანკები არ მუშაობენ და შესაბამისად ქართველი ემიგრანტებიც ვერ იღებენ კუთვნილ ხელფასებს. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს ოფიციალურ მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც 2014 წელს საბერძნეთში მომუშავე 150,000 საქართველოს მოქალაქემ სამშობლოში გადარიცხა $205 მილიონი. გაზეთი შენიშნავს, რომ ამ მაჩვენებლით საბერძნეთი მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაციის შემდეგ. რუსეთიდან საქართველოში ყოველწლიურად საშუალოდ $7-10 მილიონი ირიცხება. ფრაგმენტი სტატიიდან. მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში საბერძნეთიდან საქართველოში მხოლოდ $50 მილიონი გადაირიცხა. ამგვარი შემცირება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ლარის კურსზე. რამდენიმე თვის წინ ეროვნული ვალუტის 35%-იანი გაუფასურება გამოიწვია რუსეთიდან გადარიცხების მოცულობის შემცირებამ, რისი მიზეზიც იყო რუბლის მასშტაბური დევალვაცია. შესაბამისად, თუ საბერძნეთის კრიზისი დროში გაიწელება, მაშინ ბევრი ქართველი დაკარგავს სამსახურს, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე, წერს გაზეთი კომერსანტი. წელიწადი ზრდის გარეშე ამგვარი ნეგატიური პროგნოზი აქვს სათაურად გამოტანილი გაზეთ Ros Business Consulting-ში გამოქვეყნებული. გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მთლიანი შიგა პროდუქტის ვარდნა ვერ შენელდება მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალზე ადრე. რუსული გამოცემა ციტირებს როიტერის ეკონომისტების ანალიზს. მოხმარების ტემპი შემცირდება ინფლაციის შემცირების ფონზე, თუმცა მრეწველობასა და ინვესტიციების მიმართულებით მოსალოდნელია უფრო ღრმა ვარდნა. ეკონომისტები მეორე და მესამე კვარტალში ელოდებიან მთლიანი შიგა პროდუქტის შემცირება, შესაბამისად 4.1% და 3.7% პირველ კვარტალში ვარდნამ 2.2% შეადგინა. ექსპერტები ასევე ნეგატიურ პროგნოზს აკეთებენ ინვესტიციების მოზიდვის დინამიკასთან დაკავშირებით. 2015 წელი რეკორდულად ცუდი აღმოჩნდა მომხმარებლებისათვის. საუბარია უკანასკნელ 17 წელზე. პირველ კვარტალში შიგა კერძო მოხმარების მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდა 9%, რაც ყველაზე მკვეთრი ვარდნაა 1998 წლის კრიზისის შემდეგ. გაზეთი იზვესტია კი უწყება, რომ რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრო ქმნის იმ არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრს, რომლებიც მიუღებელია რუსეთისათვის. როგორც სტატიიდან ირკვევა, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე იქმნება განყოფილება, რომელიც თანდათანობით გამოვლენის შესაბამისად შეივსება ამგვარი ორგანიზაციების ჩამონათვალით. სტატიის მიხედვით, სიის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრი კონსტანტინ კოსაჩევი, რომლის თქმითაც უნდა შეიქმნას იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებიც ერევიან რუსეთის საშინაო საქმეებში და ცდილობენ ხელისუფლების რევოლუციის გზით შეცვლას. რუსი პოლიტიკოსის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ ამ ორგანიზაციების დაფინანსება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 37 მილიარდი რუბლიდან 70 მილიარდ რუბლამდე გაიზარდა. კონსტანტინ კოსაჩევი ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ფედერაციის საბჭომ კი უკვე მოითხოვა 12 არაკომერციული ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებულ სტოპ რეესტრში შეტანა. ეს ორგანიზაციებია: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ფრიდომ ჰაუსი, ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის, დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპული ცენტრი, უკრაინელთა მსოფლიო საკოორდინაციო საბჭო და სხვა. სტატიას რუსეთისათვის არასასურველი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეესტრის შექმნის შესახებ გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს.
თიმშერა ხეშუმა მოიხილა რუსეთის პრესა, სხვა შორის მანგი ამბობს სტატიების შესახებ, სადაც ლაპარაკი იყო საბერძნეთში ბანკების პრობლემაზე, იქ მცხოვრები ქართველების პრობლემაზე, რომ ვეღარ რიცხავენ საქართველოში ფულ. საბერძნეთში ბანკები მართლაც დახურული რჩება. პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. კიდევ რა მოხდა საბერძნეთის გარშემო, მარიამ ჭიაურელი კითხვით.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის აპირება, რომ ევრო ზონის ლიდერებს 9 ივლისს წარუდგენს ეკონომიკური რეფორმის გეგმას, ერთ დღეში მოხვა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის შემდეგ განცხადებას.
Until now I have avoided talking about deadline.
აქამდე თავს ვარიდებდი საბოლოო ვადებზე საუბარს, მაგრამ დღეს საღამოს ხმამაღლა და მკაფიოდ უნდა ვთქვა, რომ საბოლოო ვადა ამ კვირაში ამოიწურება. ჩვენ ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა ამ კრიზისზე და ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა მის მოგვარებაზე.
ეს სიტყვები ტუსკმა წარმოთქვა 7 ივლისს ბრიუსელში ევროზონის საგანგებო სამიტის შემდეგ. და თუ კრიზისი 12 ივლისამდე ვერ მოგვარდა, ბევრი ლაპარაკობს ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის პერსპექტივაზე. რა შეიძლება მოხდეს მომავალი ორშაბათიდან? საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში დღეს განმარტა ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭოს წევრმა კრისტიან ნოიერმა.
Je crains que s'il n'y ait pas d'accord dimanche,
ce შეგრომ თუ კვირამდე არ იქნება შეთანხმება, საბერძნეთის ეკონომიკას კოლაფსი მოელის და ქაოსი დაიწყება. ბანკები კოლაფსის პირას დგას. თვეებია მათ ფულით ვამარაგებთ, მაგრამ მივალთ ეტაპამდე, როცა ეს აღარ იქნება შესაძლებელი.
Il y a un moment où ça ne tiendra plus.
ახლა ყურადღები სენში დგას, სწორედ კვირა 12 ივლისი, როცა ბრიუსელში შეიკრიბებიან არამარტო ევროზონის, არამედ მთელი ევროკავშირის 28-ე წევრი ქვეყნის ლიდერები. მათ მოუწევთ გადაწყვიტონ, მისაღებია თუ არა რეფორმების შესახებ წინადადება, რომელსაც მათ საბერძნეთი შესთავაზებს თავისი ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ჩემი აზრით, ეს იქნება ბოლო შეხვედრაო, უთხრა ჟურნალისტებს იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა უბრალოდ განსხვავებულად ჩამოაყალიბა იგივე მოსაზრება 12 ივლისისთვის დანიშნულ სამიტზე. პროცესის ბოლოში გავედით. ამ განცხადებების ფონზე აუწყა ალექსის ციპრასმა ევროპარლამენტს, რომ 9 ივლისს გააცნობს ევროზონის ლიდერებს ახალ წინადადებებს რეფორმების დამაჯერებელ გეგმას, საბერძნეთის პრობლემის მისი თქმით სამართლიანად მოსაგვარებლად.
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ανεξάρτητα.
Ναι, μην μπορείτε Ευρωπαρλαμέντ σαγούτ κουαρόμ κρίζης της γαντάμου και δεβλάτ γανουακ ζωπ τρεφόρμε πτάν τα καυσίρε βουτζάλις χμεβάς. Νου τα βιβίτς ρεπτρόμ πόλο χούτιτ λες γανμα λόβαში Berdzen ma khalkhma gamoichina uzar mazari zalis khmeva vitarebastan mosargebat. Magram aman amotsura Berdzeni khalkhis gamzleoba da motmineba.
Ech eksanlisi tis andokhes to elniku lau.
საბერძნეთში 5 ივლისს გამართულ რეფერენდუმზე ამომრჩევლების 60%-ზე მეტმა უარყო უცხოელი კრედიტორების მორიგი დახმარება, რომელიც მომჭიდნეობის ომებს უკავშირდება. დღეს კი საბერძნეთის მთავრობამ ოფიციალურად მოითხოვა მორიგი დახმარება ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის ფარგლებში. პასუხის მიღებამდე მისგან ევროზონის ლიდერები რეფორმების სრულ გეგმას მოელიან.
მარიამ ჭეროლმა გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საბერძნეთთან დაკავშირებით. ჩვენი შემდგომი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკვე შეეხება სერბიასა და ბოსნიას. რუსეთმა შეასრულა პირობა, რომელიც სერბიასა და ბოსნიელ სერბებს მისცა და დაბლოკა, ვეტო დაადო გაეროს რეზოლუციას პროექტს, რომელიც სრებრენისის ხოცვა აჟლეტას გენოციდად აფასებდა, მასში გენოციდად იყო ეს მოხსენებული. სანაცვლოდ სერბიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ დაესწრება ამოვლენის აღსანიშნავ ცერემონიას. ნიკონ ერკაძე.
სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ 11 ივლისს ის დაესწრება ცერემონიას, რომელიც სრებრენიცაში მომხდარი ხოცვა-ჟლეტვის 20 წლის თავსაზღვნება. ესე თქმით, გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა, რუსეთმა და ჩინეთმა ის დაარწმუნეს, რომ არ დაუშვებდნენ გაეროში სერბიისა და სერბების რესპუბლიკის დამამცირებელი რეზოლუციის მიღებას.
დღეს მთავრობამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თუ პირობები შესრულდება, მე როგორც პრემიერ-მინისტრი წარმოვადგენ სერბიას სრებრენიცაში 11 ივლისს.
ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ სერბიას შეუძლია აღიაროს, რომ გარკვეულმა პირებმა დანაშაული ჩაიდინეს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს კონკრეტული ადამიანები არიან, რომელთა სახელები გააჩნიათ და რომლებიც უნდა გასამართლდნენ იმ დანაშაულებისთვის, რაც მათ ჩაიდინეს. თუმცა დასწინამან კოლექტიური ბრალეულობა ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით არ არსებობსო. სერბიის პრემიერი ლაპარაკობდა 1995 წელს ქალაქ სრებრენიცაში მომხდარ მოვლენებზე, როდესაც სერბმა მებრძოლებმა 8000 მუსლიმი კაცი და ბიჭი დახოცეს. ამ მოვლენების 20 წლის თავის აღსანიშნავად დიდმა ბრიტანეთმა მოამზადა რეზოლუციის პროექტი, სადაც დაგმობილია სრებრენიცაში ჩადენილი დანაშაულები და შესულია მოწოდება ძალისხმევისკენ მთელს მსოფლიოში თავიდან იქნას აცილებული გენოციდი. რეზოლუციის პროექტში წერია, რომ სრებრენიცაში მომხდარი ტრაგიკული მოვლენების გენოციდად აღიარება არის წინაპირობა შერიგებისთვის. რუსეთმა კი რეზოლუციის პროექტის წარდგენისთანავე განაცხადა, რომ მისი მიღების შემთხვევაში ვეტოს უფლებას გამოიყენებდა, რადგან რუსეთმა თქვა რეზოლუცია ანტისერბული ბუნებისა და მოვლენებს არასწორად ასახავსო. უშიშროების საბჭოს ამ საკითხთან დაკავშირებით კენჭი 7 ივლისს უნდა ეყარა, მაგრამ კენჭისყრა გადაიდო, რათა საშუალება მიეცათ რუსეთისთვის, დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კომპრომისული ენა მოეძებნათ. უჩიჩმა მადლობა გადაუხადა რუსეთს და ჩინეთს და აღნიშნა, რომ ხარდაჭერის სანაცვლოდ მათ არაფერი უთხოვიათ.
მთელი
დღის განმავლობაში ჩვენ კონსულტაციები ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხვადასხვა წარმომადგენელთან და, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, რეზოლუცია, რომელიც ამჟამინდელი ფორმულირებით ბრალსდებს სერბიას და ბოსნიელი სერბების რესპუბლიკა სერბსკას, ნამდვილად არ იქნება მიღებული გაეროს უშიშროების
საბჭოზე.
მოსკოვს მომზადებული აქვს რეზოლუციის ალტერნატიული ტექსტი, სადაც არც გენოციდიან ახსენები და არც სრებრენიცა, თუმცა რუსულ ვერსიაზე კენჭისყრის თარიღი ჯერ არ დაუდგენიათ.
ნიკო ნერგაძე, გიამბობდათ, რუსეთმა შეასრულა პირობა, ვეტო დაადო გაეროს რეზოლუციას, რომელშიც სრებრენიცის ხოცვა აჟლეტა გენოციდად იყო მოხსენებული. ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკით, ვახო ხუჩიას რუბრიკით. ამ სიუჟეტს გავიმეორებთ.
დღევანდელ სიუჟეტს ერთი ინგლისელი ბიჭის ბლუზით დავიწყებ. ხარისხის გამო უნდა მაპატიოთ, რადგან ნახევარი საუკუნის წინ თავადვე ჩაწერა უბრალო მაგნიტოფონზე. მაშინ 19 წლის თუ იქნებოდა და ბირმინგემის სამხრეთულ სოფელში, მშობლების სახლში ცხოვრობდა. სიმღერაც Been Smoking Too Long ქვია და ნიკ დრეიკის დღემდე შემორჩენილ ერთ-ერთ პირველ პოეტურ მუსიკალურ თხზულებად ითვლება. ამ სახლში არც თუ სასიამოვნო ამბის გამო კიდევ დაბრუნდები, თუმცა მოგვიანებით.
Well, I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime, no, I'm late for work. Tell me, What have I done wrong? And nothing go right with me. Must be I've been smoking too long. Well, I go to find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me. Must be I've been smoking too long.
Nick Drake's მუსიკის ადმისიყვარული ბავშვობიდანვე დაახვა. Საკუთარ მელოდიებს თხზავდა და ფორტეპიანოზე, საქსაფონსა თუ კლარნეტზე ასრულებდა. სკოლის მეგობრებთან ერთად ჯგუფი შეკრა, რომელშიც ჯვარია ქაურობას და ცოტა ხნით კრისდებურგიც ირიცხებოდა. ოდა სკოლის დამთავრების შემდეგ კემბრიჯში ჩააბარა. ამბობენ სწავლითა თუ შრომის მოყვარეობით გამორჩეული სტუდენტი ბრძანდებოდა, თუმცა გული მაინც მუსიკისკენ მიუწევდაო. ზოგჯერ ლონდონში, სტივ უდისა თუ მუდი ბლუზის კონცერტზე იპარებოდა. ზოგჯერად საფრანგეთის სამხრეთში შანსონების ღილინში მოჰკრავდა კაცი თვალს. ერთხელ მაროკოში ამოხო თავი, სადაც როლინგებს გადაიყარა და თრიაკით გვარიანად იჯერეს გული. სხვათაშორის პირველი ალბომი 1969 წელს ზემოხსენებულ ბატონებთან შეხვედრის შემდეგ ჩაწერა. სახელწოდებაც კი თემატური შეურჩია. Five Leaves Left. ხუთი ფოთოლიღა დარჩა. ასეთი ორაზროვანი წარწერა ჰქონდა ერთი კომპანიის წარმოებულ ქაღალდს, თამბაქოსა და სხვა რამე რუმეების გასახვევად რომ გამოიყენებოდა. თუმცა მისი შემოქმედების თავგადაკული ფანები ამ სახელწოდებას ო ჰენდრის უკანასკნელ ფოთოლს უკავშირებენ. უფრო ზუსტად კი მის პერსონაჟს, პნევმონიით დაავადებულ მხატვარ ჯონსის, რომელიც ფანჯრიდან ფოთლებს ითვლის და დარწმუნებულია, რომ ბოლო ფოთლის ჩამოცვენასთან ერთად ისიც არასრულება. ასე თუ ისე, ნიკ დრეიკიც ალბომის გამოშვებიდან ზუსტად 5 წლის თავზე გარდაიცვალა. Gonna tell him all I can about the plan of a lifetime. If he tells me all he knows. ზემოხსენებულის ადებიუტო ალბომი ნიკ დრეიკმა პროდიუსერ ჯო ბოიდის დახმარებით ჩაწერა. ამ უკანასკნელს მანამდე პინკ ფლოიდთან ჰქონდა ნამუშევარი და ისედაც არც გემოვნებას უჩიოდა და მენეჯერული ალღოც არ აკლდა. დისკი Island Records-მა 5000-იანი ტირაჟით გამოუშვა. 7 ნატიფი და მეტის მეტად ცევდიანი ნამუშევარი გამოდგა. გამოხმაურებაც ასეთივე თავშეკავებული მოხდა. კრიტიკოსებმა მხოლოდ არაფრის მთქმელი განსაზღვრება გაიმედეს. საინტერესო დისკია და მეტი არაფერი. მიუხედავად წარუმატებლობისა, ნიკ დრეიკმა საბოლოოდ გადაწყვიტა მუსიკალურ სამყაროში გადაბარგება. კემბრიჯის უნივერსიტეტი მიაგდო და ლონდონის ერთოთახიან ბინაში მეორე ალბომზე სამუშაოდ გამოიკეთა. პროდიუსერის აზრით, წინაშეცდომების განმეორება არ ხერდა, ამიტომ მეორე დისკი უფრო ოპტიმიストური უნდა ყოფილიყო. ბგერა უფრო კომერციული და სიმღერები ჯაზური იდიომებით გაჯერებული. 1970 წლის Brighter Later მართლაც ჩინებული გამოვიდა. კომერციული წარმატებაც რეალური გახლდათ, მაგრამ კრიტიკოსებმა კვლავ ვერ ივარგეს. მეორეც დაც კრახით დასრულდა. რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი იმ წელს ზეპელინების მეორე ალბომი, ხოჭოების Let It Be, როლინგების Sticky Fingers მეფობდა. შედევრების ამ აურზაურში კი ფაკიზე სულის პოეტის ხმაც ჩაიკარგა. და მერე მეორეც, მსმენელი უბრალოდ არ იცნობდა. ნიკ დრეიკს პათოლოგიურად ეშინოდა სცენის. ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ რამდენიმე გამართა. ისიც პატარა კლუბებში, ან გრანდების ლაივების გახურებაზე თუ გამოვიდოდა ხოლმე. Would you love me for my money? Would you love me for my head? Would you love me through the winter? 1971 წელს პროდიუსერი ჯო ბოიდი ამერიკაში გადაბარგდა. ის ფაქტიურად ერთადერთი გახდათ, რომელსაც მუსიკოსის ნიჭისა თუ უნიკალურობის ჯეროდა. ეულად დარჩენილი ნიკი ღრმა დეპრესიამ მოიცვა. საქმეში ფსიქიატრის რამდენჯერმე ჩაერია. მესამე ალბომი ვარდისფერი მთვარე კი სასოწარკვეთაში მყოფი არტისტის ერთგვარი ბოლო გაგრძელება გამოდგა ნიჭის აღიარებისა და წარმატების მოსაპოვებლად. სტუდიაში ორი დღით მარტო გამოიკეტა. ყოველგვარი არანჟირებებისა თუ აკომპანიმენტის გარეშე 11 სიმღერა შექმნა, მხოლოდ გიტარა და ვოკალი. Island Records-ის ოფისში მიიტანა. მაგიდაზე მორიდებით დადო და უხმოდ წავიდა. თავისი სათქმელი მხოლოდ ვარდისფერ მთვარეზე დატოვა, სადაც ყოველ სიტყვაში ნამდვილი ნიკ დრეიკი, ხოლო ყოველ მუსიკალურ ფრაზაში მისი ფაქიზი ბუნება იგრძნობოდა. So I written and so I say. Think the moon is on its way. None of you stand so tall. Bingamoon, gonna get you on some bingamoon. Nick Drake-ის მშობლიურ სახლში კვლავ დაბრუნდები მეთქი დაკბენდით. 1974 წლის 25 ნოემბერს საკუთარ ოთახში გარდაცვლილი იპოვნეს. სამედიცინო ექსპერტიზამ სიკვდილის მიზეზად ანტიდეპრესანტი პრეპარატის ტრიპტოზოლის დიდი დოზით მოხმარება დაასახელა. მარტივად რომ თქვათ, 26 წლის ასაკში წასულა არჩია. ისევე უხმოდ და შეუმჩნევლად როგორც იცხოვრა. ერთი ორმა მეგობარმა მუსიკოსმა თუ დაიტირა ცხარეცრემლით. მავან მაკი ბრიტანული როკ მუსიკის დანაკარგი გვარიანი დაგვიანებით, ხოლო 90-იანებში შეამჩნია. Poetis tinashe shertskhvenili mis ulamazes melodiebze 20 tslis tavze gaagheginda.
When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad.